Lepo pozdravljeni v že sedmi epizodi podcasta Vidno polje, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Tam. V tej jesenski deževni turobi se ponovno nahajamo v studijih Radija Študent, kjer pa tokrat gostimo Eduarda Čehovina. Pozdravljen.
Dobar dan, dobar dan.
Maestro, kako bi rekel, ne ravno razupiti, ampak mogoče pa tudi, bomo rekli raj, eden bolj poznani.
Na kratko, profesor.
Ne? Profesor.
Ne? Dobro, ja bi to profesor dal v drugi plan. Jaz sem in pred tem bil Eduard Čehovin in potem bom verjetno upokojni Eduard Čehovin.
V redu. Bo samo pri tem ostalo.
Da.
No, ampak ne glede na to, je za tabo in verjetno še pred tabo kar en zajetna karijera, ne, oblikovalska. Diplomiral si na Univerzi za umetnost v Beogradu, na Fakulteti uporabnih umetnosti, na oddelku za grafično oblikovanje.
In tipografijo.
In tipografijo, seveda. Nadaljeval študij v Združenih državah. Na Univerzi Buffalo.
Buffalo in na Parsons School of Design v New Yorku. To so dve šole, na katero sem bil.
No, seveda za svoje dela si prejel velik enih strokovnih nagrad in seveda je za tabo lepo število tudi razstav, ne, in podobnega. Zdaj ni pa samo to, ne, lahko tudi omejimo tudi sodelovanje s kakšnimi filmi. Pa to, smo tudi to našli.
V bistvu že od začetka, ne? Že zelo zgodaj.
Ja, res je. Jaz sem prišel v Slovenijo 91. leta in v tem času sem se, oziroma Zdravka Papiča pokojnega, sem poznal še pred tem in mi on je edini i prvi, ki mi je pomagal, da naredim nekako, da se stabiliziram tle in da začnem delati. In to nikoli ne bom pozabil in to vedno govorim, zato ker je on en predvsem izjemen človek, pa potem super kolega in oblikovalec. In s njim sem začel delati taj prvi plakat, to ni edini posel, ampak ko so njega povabili, ko ga je Vinči povabil, da dela ta Babica gre na jug, potem je on mene povabil, da bi delali skupaj kot partneri, mislim. Kar je ni pogosto se ne dogaja, mislim. Ja sem v času, ko sem živel v Beogradu, sem bio predsednik društva oblikovalcev Srbije in sem poznam, ko sem prišel tle v Slovenijo, sem poznal sceno, vedel sem, kdo je kdo. Ene sem kolege poznal, ene pa ne, ampak sem po imeni sem vedel, kdo so in vsi so bili tako, ko sem prišel, super, da si prišel, lepo, šli smo na kavo in čao. Edini je Zdravko, ki je rekel, ki me vprašal, ali imaš posel, rekel Zdravko, hvala, da si ti to vprašal, mene sram, da vprašam, da povem, da nimam posla. In on rekel, nema problema, bomo sodelali skupaj. Evo, i to je Zdravko Papič.
No, če njega ne bi bilo, potem tudi ne bi imeli intervjuje zdaj.
Verjetno. Ampak, bi šel nekje drugje.
In v bistvu, Babica gre na jug, mogoče je taka hitra istočnica, ker bi šel preplet glasbe, ne, in oblikovanja. Mogoče bi se potem posvetili tudi plakatu, ki si ga naredil za tale, prosta regi plakat, no, ki je bil tudi regi glasbe. Ne, ampak Babica gre na jug, mogoče ga občinstvo ne gleda, ravno vso občinstvo ga lih ne gleda na ta način, pa to je the slovenski jazz film, ne?
Je, res je.
Kako je to? No, mislim, a doskrat tudi v neki svoji praksi, čist mogoče umetniški,
ne,
tudi greš
ima,
v glasbo
jaz
in to?
Sem pred tem, zakaj je mene Zdravko povabil, ker sem jaz pred tem v Beogradu delal za Gorana Markovića, drugega znanega režiserja srpskega, oziroma bolj beograjskega, delal sem skoraj vse plakate. In je to bila ena, kako bih rekel, on je seveda na to, da kažem, računal in me potem povabil, da bi delali skupaj. To je drugačen film, ampak pri plakatih za Za film je dominantna ta, seveda moraš, da imaš te nelike, ikone iz tega filma, ki jih ti povzameš in na en drugi način probaš, da interpretiraš skozi to, da kažem, taj likovni prostor, ki je vezan za plakat. To je 700 ali manjši, odvisno od velikosti. Tako da je, to ima ene veze. Jaz ogromno, recimo to, kar je zanimivo, apropo tvojega vprašanja, za glasbo mi je mogoče bila to, kar mi je odprlo vrata na Poljskem, kar je blazno zanimivo. Oni imajo jazz festivale, Jazz in the Ruins.
Mislim, in tudi plakati njihovih festivalov.
Ampak
so ikonični.
Ampak je zanimivo to, da je, ko so me povabili, da delam plakat za taj en festival, obstaja tudi radio postaja, mislim, da se zove Jazz Europe. To je tudi fondacija, edina evropska fondacija za jazz, ki je na Poljskem. In je zanimivo, da moja ideja, ko so me povabili, sem razmišljal o tem, da poznam poljsko šolo, ker je tudi Zdravko je bio šola na Poljskem. Moja ideja je, da ne pokažem instrumente, da ne pokažem glasbenike, da ne pokažem note, ampak vse ostali likovni elementi, da so tako, da kažem, sklopu ritmičnem, da se ve, da je to jazz. In to je, recimo, to mi je odprlo vrata,
to je kar izziv.
da me potem ista ta ekipa Poljakov, naenkrat to se dogajalo, recimo, nekje v času COVID-a, ja predtem nisem delal toliko plakatov, naenkrat se to odprlo in so me povabili in potem sem, to je prosto ono, od roke do roke greš, samo te kličejo iz celega sveta, da pošleš in tako naprej.
Ta plakat, ki ga opisuješ za to jazz fundacijo, to je bil tudi nagrajen plakat, ne?
Je, on je dobil, mislim, da je dobil drugo nagrado na Poljskem, kar je bilo, ker je on, ne vem, če se vam to poslal, on je tako malo v enim modrih tonih, sploh ne veš, kaj je, ampak je dovolj ritmično narejen i barvno zasičen, da veš, da je to za jazz. I to je bila meni odskočna deska za vse ostalo potem.
No, sej tudi, če zdaj malo posplošim, ne, mogoče te celo svet bolj pozna kot Slovenija.
Da, recimo.
Mislim, kako je živeti v tem svetu mednarodnega oblikovanja in tako? Oziroma mogoče, zdaj ti kot človek z velikimi izkušnjami mednarodnih, tudi ne samo evropskih, tudi ne ameriških, pa tudi v Pekingu, na primer, ki si delal za operno hišo, za katero si tudi nagrado seveda dobil. Kaj je kakšna taka razlika? Ne? Slovenci se zmeri radi primerjamo z širnim in vedno bolj bogatim od nas svetom in tako. Ne? Kako je delovati?
Pa ja mislim, da ene velike razlike ni v tem smislu, kot sem prej rekel v tem našem pogovoru, pred to dajo, kot je rekel Milton Glaser, znani kolega, ki je delal taj, za tiste, ki ne vejo, ko je Milton Glaser, je delal taj med ostalim, ne samo to, ampak to je najbolj tako glavno oziroma pomembno.
Na največ šalcah.
Je. Da.
I love New York.
Tako je. On je rekel, svi gledamo, ampak samo eni vidimo. In se jaz s tem strinjam popolnoma. Ene velike razlike ni v tem vizualnem. Zdaj je to, obstajajo zdaj osebe, ki diktirajo vsak dela svoj. V enem času je to bilo, recimo, doba postmodernizma, recimo, to je nekje mid-80. Potem je bila ena, kako bi, kot eni trendi. Onda imaš ogromno tih followerov, ki, sledilcev, ki potem kopirajo, ne da bi razumeli sploh, kaj se dogaja. Zdaj imaš bolj posameznike, ki vsak od njih fura svojo neko špilo in to je prosto neverjetno, kako je ta, kako bi rekel, ti posamezniki res so ono, toliko različni, da ti jih treba spoštovati. En je recimo Peter Bankov, recimo. Imaš že omenjenega Mran Abtahi iz Irana, ima Kit Kitz, ki je iz ZDA, neke sredine. Oni so vsi profesori na različnih šolah, ampak vsak od njih, recimo ova dva, pa tudi Peter Bankov, so ono prosto radikalni v svom načinu razumevanja plakata. In to je toliko radikalno, da navadni, kako bih rekel, ajde, tudi študenti, dijaki ali navadni gledalci ne razumejo, kaj se dogaja. Ampak oni furajo svoj način ili stil oblikovanja in to mi se zdi blazno zanimivo. In se ogromno stvari spreminja zdaj. Evo, to je zdaj en period, mogoče od začetka 20-ih, znači za 4 leta nazaj, ogromno se dogaja.
Od korone naprej.
Da. Recimo, jaz sem imel srečo, da sem v času korone bio doma, ker smo imeli online šolo in sem praktično delal. To je, nisem izgubil čas in sem delal in nekrat je potem v enem letu je to eksplodiralo prosto.
No, si govoril novih koncepcijah plakata, kako pa ti, kaj pa zate, kaj so neka osnovna načela pri oblikovanju plakata?
Za mene ja izhajam, recimo, če pogledate moj opus.
Tle imamo naprimer tega, Cool Her,
to je
bil za...
Cool Herz. To je prvi reper, ki je, evo, samo da ga malo bolje pogledam, prvi reper, ki je z Jamajke prišel v New York in je praktično, on je taj, ki je da kažem, uspostavio rap kao glasbeno zvrst. In je zanimiv je to, predvsem moja, kako bih rekel, ajde, taj način mojega delovanja se bazira na gliču. I to je nešto, nekaj, kar je zelo značilno za moja dela. Ja mislim da je glič nekaj, kar nam kar stalno gledamo vsak dan, mislim, gledamo vse te informacije, ki jih vizualni, ki jih mi sprejemamo, su na en način glič, ker je to praktično te informacije, ki jih mi dobivamo, su na nivou milisekunde, recimo.
A mogoče tako od glasbena primerjava, kakofonija bi bila, ne, mogoče.
Tle je, kod njega je, on je zanimiv zato, ker je ustvarjal ena stvar, ki je meni bila značilna, pri tem su te roke. To je način plesa pri, kako bih rekao, ili izražanju pri repu i to je, te roke su predimenzionirane. Druga stvar je da je ogromno bilo droge i zato je njegova glava rasekana na već nivoih.
Ker ni face, ne? Na plakatu,
ne, ni face, ne, ker je...
Ker face je že preveč, mogoče veže na osebno.
Ja nisam hoto da se pokaže face, već sam hoto da pokažem celo to, taj njegov ustvarjalni period ki je vezan do besedno za New York. I ti imaš tu z leve strane tu barvitost Jamajke, od kje je on prišao, i s druge strane, če pogledamo po vertikali, taj desni deo, je sve zelo, zelo temačno.
Zato, da, tipična sivina New Yorka in tko...
Harlema, ki je on, on je prišao u Harlem i tamo je začeo delati. I to je, da kažem, ajde, ena nosilna, ena od idej vezana za ta plakat.
Se ta je mogoče še najbolj, da so tako jasne konotacije, ne? Da tuk, na primer, telo se ne pojavlja pogosto, razen če gre, na primer, za filmski plakat, ne? Ki je pač moraš. Ne? Zelo redko uporabljaš tukaj. Ne? In tla je tudi, kako je pa, ne vem, s kompozicijo, pa tako, ker če imaš ti, ne vem, veliko enih različnih vizualnih elementov od nekih vzorcev, ne? Ponavljajočih se in tako, kako se potem, kako se lotiš sestavljanja tega?
Pa to je, ja mislim, lahko povem, da, ampak to je, to isto povem študentom, recimo, moj način dela je tako, da se prvo stvari razložim v glavi. To pomeni, jaz pred tem, da začnem delati. Jaz se ne lotevam miške, jaz se lotevam pisanja oziroma pojasnitve tega, kar hočem povem oziroma da pokažem.
Delaš že zagovor plakata še pred
ja, si. Ja, ne, res je.
Ja, se, ne, javam, ja.
In si to zapišem. Znači, ja probam, če so ene stvari nejasne, ja probam sebi, da z besedami vizualiziram te slike, ki jih ja imam v glavi. Ampak to je moj način dela. Mislim, ja ne kažem, da je to zdaj...
Ja, seveda, ne. Sem marsikdo začne najprej nekaj čečkat, ne, pa nekaj tako.
Nikoli se nisem, to sem se naučil še od faksa, nikoli se nisem lotil miške. Dobro, v času, ko sem ja študiral, tega niti ni bilo, ampak ko sem se naučil delati za računalnikom, tega ni, to jednostavno ni bil način mojega razmišljanja.
Se pravi, je bilo delo že končano, ko si ti zagrabil
ne,
za miš?
Ne.
Mislim, v glavi vsaj, ne?
Ne, ono je kot ena vrsta istočnice.
Aha, ok.
In potem, ko ti sastaviš vse te elemente, potem vidiš, kako to vizualno izgleda in onda potem daješ onaj polishing oziroma ono dobesedno finiširanje z različnimi elementi, konotacijami, asociacijami.
Si pomenil študente, ne? Ti si profesor zdaj že
20 let.
20 let.
Da.
In omenil si to, da za časa tvojega študija niti ni bilo teh mišk in tako. Ne? Bi v bistvu vprašal to, ker ko smo imeli tukaj na podcastu Savo Kosmač, ki učina on SŠOF, je govorila o tem, da zdaj, kaj že rekla, da so bili v Beogradu z mulci, pa da so tam veliko več analogno in na roke stvari delali in da so opazili, da pa bi bilo mogoče bolje, če bi pa nas šel v fojo, no, se mi zdi, da je tako rekla, da pa mogoče bi malo več analognega vsejen. Kako pa pri študentih opažaš, recimo ti si delal še veliko kot študent analogno, da. A oni drugače razmišljajo. Kako gledaš na to, ko oni pa so se rodili z računalnikom?
Da.
Imaš kakšne težave? Tudi
ne, oni imajo, ja mislim, da je seveda računalnik, če ga vzameš kot pripomoček, kot svinčnik recimo, je super. Mislim, danes brez računalnika ne moreš sploh delati, mislim, pogotovo ta posao. In je seveda računalnik je ono velkomen, mislim, ja mislim, da je to nuja. Obstaja ena vrsta prezasičenosti z različnimi tehnologijami oziroma to, kar računalnik ponuja, ampak problem je v tem, da vsak od tih študentov mora da ve oziroma to, kar jaz zagovarjam, pred tem, da se lotiš dela, moraš da imaš jasno v glavi, kaj hočeš da narediš.
Ja. Prav to je ta teoretičen razmislek.
Seveda, če tega ni, potem vidi, jaz se spomnim, apropo tega, spomnim
potem se ene, slabe ocene, ne?
Ene debate, ja, ene debate, ko sem ja prišel v Ljubljano, je bila velika debata, računalnik se je pojavil, recimo, kot množična uporaba in se spomnim en velike debate med kolegi, profesori, kako bo je zdaj eni garažni, pod narekovajih, seveda garažni oblikovalci vzeli njima posao. In ja sem rekel, da to ni šanse. In se to pokazalo kot res, mislim, svi veliki posli v Sloveniji so samo delali veliki znani oblikovalci. Mile Licul, Denar, potni list, osebna izkaznica, ne vem kaj. To nisu delali amateri.
Ni bilo izgaraženo.
I to je res. Tega nikoli, to da nekdo ima doma računalnik, to ne pomeni, da je on oblikovalec.
Mislim, da imamo podobne strahove tukaj, oziroma, ja, podobni strahovi so pri umetni inteligenci zdaj, recimo.
Ampak ima, apropo umetne inteligence je, recimo, mislim, da je, ker ja to res pratim i to mi je ono dožnost, mislim, poleg tega da se ukvarjam s ovim poslom, je, recimo, Noam Chomsky je u New York Timesu, mislim da je jedno 3 mjeseca nazaj, napisao en tekst o umetni inteligenciji, on je ono striktno proti, zaradi samo en razlog je navaja avtorske pravice, kar je res problematično. Ampak ja razmišljam tudi na drugi način, če vzameš to spet kot način orodja, ki ti pomaga pri enem procesu, zakaj pa ne? Ja nisem proti, ono striktno proti umetni inteligenci, ampak moraš, seveda moraš, da se zavedaš tega, kaj in kako, drugače.
Da je orodje, ni pa partner, ali
ne,
pa...
Ne, ja mislim, da je orodje, genialno orodje, genialno orodje, zato ker ene stvari ima praktično v milisekundi, ti iščeš nekaj in klikneš in dobiš množico enih, da kažem, različic ene zadeve, ki te zanima. On ti pomaga. Ampak potem je od tistega, ki išče, mora da ve, kaj išče. E to se nismo naučili v osnovnih šolah, ne mi, ne vi, ne ti. In to je problem z, recimo, z današnji otroki, otroci, da...
Ne vejo,
kaj bi s tem množico informacij, ki jih dobivajo. Vsake sekunde.
So preveč preobloženi. Ne?
Preveč. In je, to je, ja mislim, da je to, da te stvari se morajo učiti v osnovni šoli. Zdaj, recimo, ja imam sina, ki je 18 let, ki upam, da razume to, ker smo non stop se pogovarjamo o tem, upam, da je razumeo, da te stvari, ena stvar je to, da ti imaš hitrost v prstih, a druga stvar je, da imaš hitrost v glavi.
Se pravi, vi razlagate tudi delovna etika, ne? V bistvu je to...
Tudi ne. Delovna etika, to je nekaj...
Predpogoj.
Ja, to je predpogoj. Recimo študenti, ne vem koliko vi veste i kdaj ste študirali, študenti recimo pored tega, ki so, na kažem, obveznega dela, ki so ta predavanja 4 ur na recimo, ali 8 ur na teden, oni imajo 90 ur na semester, da morajo sami da delajo doma. To je pa... ti pričakuješ, da oni res nekaj delajo. To je delovna etika.
Yeah.
Ja se spomnim, ko sem končal faks, pa sem imel en posao, oziroma eno povabilo in sem bil v Švici, v Lozani, delal sem v enom velikem študiju na dosta visoki poziciji in je bilo nas eno 12 in potem, ko sem šel v WC, svi su ustaneš i greš u toaleto, svi gledaju za tabo. Ko da je to, pričakuje da si ti 8 ur samo za mizo. Razumeš, to je in ja sam se tamo res navadu da delam, ono. Od jutra do mraka, mislim. Pa subote, pa nedelje.
Intenzivnost, kar.
Ampak da se mogoče pa vsem vrnemo k tem osnovnim načelom
da.
Tvojih priplakatov.
Pa moja, ja sem rekel, sva ta moja načela izkajajo iz enega kolažiranja enih različnih likovnih elementov v enem likovnom prostoru, ki je 700.
Ampak mislim to v odnosu do mimoidočega. Ne?
Aha, obstaja v teoriji, obstaja, recimo to je pri billboardih še zelo tako izraženo, to je, da je uglavnom billboardi in plakati, ampak recimo da kažemo billboardi stojijo na križiščih. In ko se ti zaustaviš za avtom, ti imaš 3 do 5 sekundi da prebereš kaj ti se ponuja levo, desno, z leve iz desne strani.
Zelo hitro je to. Ne?
In ti moraš v tem zelo kratkem časovnem intervalu da ugotoviš kaj ti se ponuja in kako boš ti odreagiral na to, oziroma ali boš to memoriziral, kaj boš, mogoče sploh ne boš to opazil, pa boš čez, ne vem, pol urce bo ti nekaj spet se zgodil en klik v glavi. Namreč to je ideja i moja ideja je, da se vrnem na plakat, je ista, popolnoma ista logika, da privlečem vizualno pozornost, to je osnova. Ko ti privlečeš nekoga gledalca, potem ta gledalec opazovalec, on mora, da je, da dobi določene informacije na tem plakatu. Ampak moja ideja je, da se v tem trenutku, ko on pride do plakata, da ga ja vlečem notri v samo zgodbo tega plakata. To pomeni, ideja je dialoga s tem, ki je gledalec, in ideja je, da on o tem plakatu začne razmišljati, ko se, ne vem, ko pred spanjem, ali ne vem, da ga povleče toliko, da začne razmišljati, kaj je taj en, da kažem, avtor hotel s tem, da pove.
Da mu nagajaš mogoče malo tudi, ne?
Tudi.
Da mu ne dam mira.
Ne, ja, seveda, tudi to. In je to, osnovna ideja je to. Kot dober film, dobra knjiga, ti, ono, če je dobra knjiga, potem razmišljaš o tem še nekaj časa.
Te pusti v suspenzu nekako.
Seveda.
Kako je pa z uporabo teksta? A to zanalaš, potem v bistvu tekst daš tukaj, gledal na primer Stay Strong, Have a Voice, Stand Up, ker ni, je malo skrito, ne? A je to del tega, da v bistvu raj skozi nečrkovne podobe ustvarjaš
ne,
zgodbo?
To je odvisno od same ideje plakata. Mislim, v določenih plakatih je ta tekst zelo skrit, na določenih plakatih pa ne. On je del integriran v sam taj plakat. Včasih mi se zdi, da recimo v tem plakatu, ki ga zdaj konkretno gledamo, žene v rege glasbi, je seveda poudarek je na ženah, mislim. In zato je ta ena kot silhueta ene, da kažem, ajde, pevke, pod narekovajih seveda. In je, to so ene, kako bih rekel, ene istočnice za konkreten plakat. Tu ima še puno enih skritih elementov, ki, mislim, moja ena ideja, da spoštujem vsakega gledalca. In mislim, da je, da podcenjevanje gledalca ni potrebno, ker so
ni
oni...
Ni spoštovanje.
To se strinjam s tabo, to ni spoštovanje, ampak je, tudi jih treba jih educirati na določen način. In to so ti plakati, so praktično ena vrsta in edukacija, da nekdo začne se spraševati, zakaj je to se pojavlja na ta način ili zakaj je, ne vem, nekaj, zakaj so ti križi, pa ne vem, kaj se, eni elementi, ki se non stop pojavljajo pri mojih plakatih, mislim, to so, ampak to je že stvar čisto osebna, moja stvar, ti recimo križi so vezani za nekaj, kar je vezano za moje znanje i za to, kar se, čim se jaz ukvarjam, ja poleg tega, da predavam, se ukvarjam z zgodovino grafičnega oblikovanja, pa tudi zgodovino sodobne umetnosti, in če pogledamo vse, kar se najbolj pomembnega zgodilo v 20. tisočletju, je praktično malo pred Bauhausom, Bauhaus in potem zelo do druge svetovne vojne. Jan Čišhold, recimo, en tip blazno pomemben, ruska avangarda, definitivno, Elvisitski in ostali, in to so ene istočnice, ki so meni vedno se pojavljajo na mojih plakatih. Recimo, kot tako imenovana klapa, ki je tle dole v vogalu, to je vezano za moj odnos do filma. Recimo, jaz sem zelo mali, ker je moja mama delala na filmu, sem bio prisotan, in to so recimo nekakaj tako, ali to so čisto osebne stvari.
Ampak si jih pustiš dahno.
Ja, vedno, če pogledate na inih plakatih, so ti eni določeni elementi, ki so del ene moje osebne zgodovine.
Kar bi bilo včasih skoraj v nasprotju, ne, s tem, kar učimo mlade oblikovalce, ampak mogoče je to tudi, ne, ampak mogoče je to tudi neka ta, kar si pregovoril o, da se malo bolj radikalizira pač plakat v smislu, da od gledalca pa ti, od konc koncev osebno, ne, z vsem spoštovanjem, ne,
ja, točno
nekaj
to
zahtevaš. Ne.
Ja, točno to. Ja.
Pa tudi od naročnika, recimo, ne.
Ampak, ampak naročniki so vedno, tolerantni, v tujini so bolj tolerantni nego tle. Ja se spomnim časa, recimo, pred tem, da so prišle te multinacionalke v Slovenijo, te multinacionalke, govorimo o agencijah, oglaševalskih. To je bilo vrhunska oblikovanje za za oglaševanje. In enkrat so prišle ove te multinacionalke in zdaj, če pogledaš, samo se delajo ono, novi teksti iz angleščine v slovenščino, sve je katastrofa. Prosto ono...
Slabe kopije.
Ali? Ja, ne samo, da, prevaja se samo.
Pa slabi što si, no, budemo ne, iskreni. Ne,
nima.
Ja.
Ok, mislim, da smo že skor pri koncu, mogoče še eno zadnje vprašanje. Ti imaš zdaj seveda privilegij retrospektive,
take,
ne, hude. Kako v bistvu bi prek retrospektive svoje, kar si se ti naučil, mogoče prenesel na mlajše, kaj bi svetoval, zdaj spogledam za nazaj, tistim, ki so zdaj šele tresejo, pa prve
da, kvadrate jaz višejo. Jaz predlagam jim samo, da ostanejo taki, kot so. Včeraj sem imel začetek šolskega leta in sem se pogovarjal z študenti in, je, in sem rekel, da to, kar oni imajo, a mi kot pedagogi, žal, nimamo več, to je intuicija. In to je nekaj, kar mi se zdi blazno pomembno. Ne glede, koliko jaz zdaj sebe lovim tako, ko delam, da ene stvari namenoma naredim napačno. In to mi včasih rata, včasih pa ne. Oni pa se ne zavedajo tega, da ene stvari, ki naredijo, oni ne znajo, kaj bi s tim, ne znajo niti, da ga na en način pojasnijo, zakaj je to tako. Ampak ja vem, da so ene stvari genialne. In ta vrsta intuicije, ki jih oni imajo, je nekaj, kar je hvala vredno. Res,
in se treba tega držati.
Ja mislim, da, definitivno. Ja imam en program, ki jim vsako leto vrtim na isti način, praktično cel proces grafičnega oblikovanja, kako se lotevati te zadeve, ampak na koncu zadnja stvar je intuicija. In to je nekaj, kar mi se zdi blazno, blazno pomembno. To ni pomembno, da je to slabo, pomembno je, da se zavedaš tega, da to obstaja pri vsakemu. To ne pomeni, da je to, da kot sem še enkrat doponujem, da je to slabo, ampak je samo plus. In to je nekaj, kar predlagam, da se držijo tega.
Se pravi, naprej. Če imaš intuicijo, pa dobro delo na etiko,
definitivno.
Boš preživo.
Ne, seveda, samo treba delati, kao i sve ostale posle. Tu nimaš kaj.
Okay.
To je to.
To okay. Je to. Dobro, Edvard, najlepša hvala, da si
hvala
prišel
vam za
v deževno Rožno dolino. To je bilo to, poslušali ste podcast Vidno polje, Biga in Peter se poslalava. Čau.
Čau.
Čau.